Ласка.
Засікна Тетяна Миколаївна, щоб вчитель фізики з 20-річним стажем, кандидат педагогічних наук, теорії, методика навчання фізики, автор
це
навчальних програм.
Педагогічні науки не
вважається. Да, да, природні. Автор, співавтор навчальних програм, підручників, посібників з фізики для навчальної школи, для середньої школи. Ситуація така, дійсно, в радянську добу без будь-якого профілю навчання фізика вивчала систематичний курс 3 роки. 8, 9, 10. Перехід у 2004 році.
І скільки в тиждень було?
Значить, в 8 класі 3,5 години, це механіка вивчалася. 9 клас 4 і 10 так само 4 години. Зараз навіть на рівні, зараз перехід фізики здійснився таким чином, що 7-9 клас на базовому рівні вивчаються всі розділи, але на такому явищному рівні. Далі мало було за системою 12 років вивчатися 3 роки. 10, 11, 12 клас повний, поділений на стандарт академічний і скорочення на 2 роки призвело до того, що навіть на профільному рівні вивчення фізики годин менше, ніж було за радянської доби. Вивчають фізику на профільному рівні, по даним, лише 4% випускників шкіл. Здати знос фізики можуть лише із цих 4% та кількість, які вчаться на відмінники. Я щороку сама складаю ЗНО, передивлююся. В минулому році ЗНО було такого рівня. Перше завдання чудове, друге чудове. На п'ятому я зрозуміла, що ЗНО не здадуть. І це дійсно таке сталося. 25% дітей, які складали ЗНО, його не склали, не прийшли по рік, склав, не склав. Ще до того, навчаючись на фізмат профілі, учень, крім...
Давайте не входимо в деталізації. Ще раз, і ваші пропозиції.
Обов'язково переглянути при можливості навчальні плани програми. Уже ми не осилимо, там написані підручники, попів підручника є, оскільки змінювався.
А Міністерство освіти в змозі змінити цю ситуацію?
Щоб учні фізмат профіля не вивчали по 21 навчальному предмету. Крім фізики і математики, ще 19 загальноосвітніх предметів.
Отак і бачимо, що вся реформа освітня – це реформа змісту освіти і структури. Зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо. Максим Віталійович, будь ласка.
Хочу звернути увагу на комплексність цього питання, оскільки тут є кадрове забезпечення, де є свої проблеми, і, звичайно, зокрема, те, що маємо велику кількість пенсіонерів, завтра ми матимемо некомплект. Оновлення шкільних бібліотек, ну, і тут є великий комплекс того, що, ну, от, люди середнього покоління пам'ятають велику кількість природничих, популярно-наукових видань, які заохочували нас йти в науку України. Фактично втратила наукові популярні видання, решта, яка існує з ентузіазму окремих людей, животіють манюсінькими накладами. Тут потрібні кроки спеціальні для підтримки науково-популярних видань, а також відповідних книжок.
Максим Віталійович, я перепрошую, давайте подивимось. Ну, це вже на рівень комітету. Ви, як міністерство, можете вирішити це питання? Ну, ви бачите, що катастрофа йде. Ми бачимо, через 10-15 років не буде вчителів математики, фізики, хімії. Все. По регіонах взагалі ситуація складна. Ви, як Міністерство освіти, ми розробили рекомендації, своє бачення. Ви можете, як Міністерство освіти, це не законодавчий рівень, можете вирішити
Міністерство
питання?
Міністерство погоджується з тим проектом рішення, яке вносить комітет. Міністерство працюватиме над втіленням цих рекомендацій, але ми прекрасно розуміємо, що це комплексне соціальне питання, яке так само впирається в зміну, скажімо, пріоритетів на рівні всього суспільства. Бо, на жаль, ми не зуміємо, ми зможемо щось зробити частково і дуже важливо, і це треба зробити, але ми водночас не зможемо докорінно змінити, заохотити людей вступати до КПІ, а не вступати на правничі спеціальності якогось там інституту без зміни суспільних пріоритетів, без того, що суспільство...
Максим Віталійович, давайте повернемо, і нормально, давайте тоді міністерство хай поверне в ДПА математику. Як це було? Як математика була? 6, 7, 8, 9, 10 класи була математика, обов'язковий екзамен. Не здав, не перейшов в наступний клас. клас. Поверніть, у вас є інструменти до цього. Чого ми розглядаємо це питання? Щоб ми сказали, ми вам даємо можливість відкрити гейт для того, щоб ви запустили інструменти повернення математики, фізики, хімії, тобто фундаментальної складової підготовки наших учнів. Це не враховує профілізацію. Будь ласка, після 9-го піде профілізація згідно нового закону, але це тільки посилить це. Бо Україна завжди мала потужну фундаментальну складу. Ви можете це зробити чи ні?
Ми це робитимемо, але так само ми розуміємо, що частина речей пов'язана із рівнем фінансування. Бо екзамен так, але якісно вчити, це потребує, як я вже сказав, якісної літератури, якісних викладачів, якісної матеріально-технічної бази, якісних кабінетів фізики.
Ви знаєте, Максим Віталійович, 2-3 роки вчителів не буде, не буде нічого. Або ви зробите це, або ні.
Будемо робити.
Добре. Шановні колеги, пожалуйста, Володимир Бахрущин, і я на цьому...
Так, так, я хочу додати, що дійсно проблема дуже велика стосовно фізики і математики. І, зокрема, якщо ми подивимося результати ЗНО, а їх можна аналізувати не тільки по балам, а можна аналізувати по конкретних завданнях, які виконують чи не виконують абітурієнти. Якщо ми, я дивився, наприклад, 2014 рік, практично всі класичні педагогічні університети, я можу сказати, що більш-менш підготовлені абітурієнти були в КПІ і були в Шевченка. В педагогічних університетах майже всі, хто вступав, це нульовий рівень знань фізики. Класичні університети, які не в Києві,
вот і все.
Мабуть, крім Харківського, Львівського, теж майже всі нульовий рівень. Якщо ми подивимося Харківський університет Каразіна, то в них останній рік була практика, що можна приймати на фізику не тих, хто не складав ЗНО з фізики. Можна було замість ЗНО з фізики скласти, наприклад, іноземну мову з показником, тоді ще було 124 по рік, отримати там 127 балів, і цього було достатньо для того, щоб вступити на фізику. Тому коли я погоджуюсь з Михайлом Захаровичем, коли він говорить про те, що треба стратегічне питання вирішувати і треба над цим думати, але ми маємо бачити і те, що сьогодні проблема в тому, що немає кому вступати. Не в тому, що немає бюджетних місць, а в тому, що рівень знань школярів катастрофічно вже впав. І я бачу цю проблему.
Так, а що ж ви здійснювали освітню політику, яка довела до цього?
Ну, я бачу, вже принаймні з початку 90-х, а мабуть з кінця 80-х років, що постійно, ну, наприклад, в ці роки вже оцінки з фізики, математики, особливо математики, тих, хто вступав на економіку, на менеджмент, були значно вищі, ніж у тих, хто вступав на фізику і математику. І це продовжується вже тривалий час, і зараз ми маємо просто наслідки цієї ситуації.
У мене коротка пропозиція, Осама, дуже коротка. Дуже коротка.
Да.
Осама.
Давайте, Лена Анатоліївна, до хвилинки. Будь ласка, потім Михайло Захарович.
У мене дуже конкретні пропозиції. Конкретно, перше, я хочу сказати, що стаття 20 нового законопроекту про освіту, вона дещо вирішує в законодавчому полі питання наукової освіти. І я пропоную ознайомитися із документами, які прийнято в Євросоюзі. Science Education for Responsible Citizenship в 2015 році. І після ознайомлення зробити наступні законодавчі кроки і в прикінцевих положеннях до законопроекту про освіту внести наукові ліцеї як окремий тип навчального закладу. Зараз це немає. Між першим і другим читанням це потрібно зробити. Друге, в законі про середню освіту продовжити імплементацію. І враховуючи побажання вчителів, директорів шкіл, які нам надіслали матеріали, я хочу сказати, що потрібно в школах запроваджувати дослідно орієнтоване навчання, яке би базувалося не просто на збільшенні кількості навчальних годин, а на інтереси, на дослідах, на вмінні критично мислити. В умовах війни компетентність критично мислити є основною.
Це вже компетенція
далі.
Міністерства освіти.
Тут ми сьогодні забралися за одним столом, і я хочу сказати, що є принципові питання, які залежать в тому числі від парламентського комітету. І я б дуже просила би їх підтримати. Ми надамо пропозиції в письмовому вигляді, але між першим і другим читанням я дуже попросила би внести наші ваші пропозиції в законопроект про освіту.
Дякую.
Да. Олександр Володимирович, я напав на ЗНО, і мені видається, що воно ЗНО це потрібний інструмент, але він має знайти своє вірне місце в країні. Наше бачення зробити так, як в Сполучених Штатах, цю систему поєднати з випуском, шкільним випуском, і усі школи з рівними вимогами пропускати.
Тобто з ДПА.
Так, і, а потім університети мають враховувати бали за тими сертифікатами, за якими школярі побажають далі отримувати освіту. Зменшимо значно витрати і знайдемо вірне місце. А зараз ЗНО буде і далі себе девальвувати, і ми прийдемо просто до колапсу і втратимо багато. І більш таке концептуальне питання. Мені видається, що Комітету з науки і освіти зараз на часі було поставити і за зайнятися питанням про політику підготовки людського капіталу для країни. Це ширше, ніж проблеми освітньої галузі. Воно зачіпає і виклики перед країною, місце, яке наша країна має зайняти в міжнародній кооперації праці і так далі, і так далі. І це під силу комітету.
Добре,
якщо ви могли б дати
питання.
Доручення ряду дослідницьких центрів, які могли б підготувати окремі складові, то можна було б поступово вийти на оце бачення, і
добре,
якраз комітет міг би бути тим локомотивом цього питання. Ніхто раніше його
добре,
не ставив.
Добре, добре. Іван Григорович Кириленко.
Це пропозиція, шановні колеги, з порядку дня, який сьогодні, із 10 питань, 3 законопроекти. 6 питань – це питання наради в Міністерстві освіти. Ну, неможливо людей стримати. Таке відчуття, що їх ніхто не збирає, не слухає це все. Ну, комітет, 3 працівника комітету, 4 депутати. І 6 годину засідаємо. Колеги, я звертаюся до Інни Романівни, бо є питання, які виключно ті, що підіймаються, це питання Міністерства освіти. Комітет на себе перебирав вже контрольні функції, вже скільки годин, там, скільки там того предмету чи того предмету. Ну, це не питання комітету. Колега Згоровський абсолютно прав, тут треба майданчик для фундаментальних речей. Жодна з інформацій, яку ми заслухали, не виходить на зміни до законодавства. Жодна. Ну, це пусто втрачений час.
Але ми робимо ці контрольні речі, розуміючи, що відбувається з освітою. Добре. Інна Романівна, будь ласка, і все, і голосуємо.
У мене дуже коротка пропозиція до проекту рішення. Я вам зараз скажу коротко, чим вона продиктована. Направду, питання фізмат-освіти, воно є дуже важливим. Нам дуже важливо підняти рівень на той, який у нас був раніше. Та, і достеменно зрозуміло, що підняти рівень знань з фізики неможливо на тому обладнанні, яке зараз стоїть в школах. Неможливо адекватно готувати з хімії, з інших спеціальностей. Я 2 роки чесно намагалася вести перемовини з Міністерством фінансів з тим, щоб відновити бюджетну програму підвищення рівня природничої фізматосвіти. Та все, що вдалося, це от минулому році витягнуто тих 100 мільйонів гривень, які пішли на закупівлю кабінетів фізики, хімії по школам. Це дуже важливо, це не дає ефекту одномоментно, але це критично важливо, та відновлювати інфраструктуру в школах. Можливо, можна до рішення комітету дописати пропозицію відновити окрему бюджетну програму чи запровадити нову бюджетну програму для підвищення рівня фізматосвіти в школах.
Не
і, а може і в університетах, тому що в університетах так само є велика потреба в оновленні обладнання.
Давайте. Це гарна пропозиція. Підтримуємо. Шановні колеги, давайте ми голосуємо. Володимир Михайлович Літвін делегував нам підтримку, да. Тому хто за рішення комітету, прошу проголосувати за, проти рішення. Шановні колеги, я вважаю, що необхідно було розглянути це питання, бо це фундаментальна, це проблема безпеки. Це не проблема фізико-математичної освіти, це проблема безпеки. Або ми робимо націю рабів, які будуть обслуговувати всіх, або ми робимо націю, яка буде спроможна створювати інноваційну економіку. Все. Більш нічого. У нас є шлях покупати в Ізраїлі дрони, а можна працювати з КПІ і робити дрони як інтелектуальну власність в КПІ, а розміщати закази на Меридіані. Шановні колеги, наступне питання 8 про стан імплементації закону України про наукову і науково-технічну діяльність.
Вельмишановний Олександр Володимирович, вельмишановні народні депутати України, так само спробую бути максимально стислим.
Да.
Закон в прикінцевих положеннях містить, пам'ятаєте, терміни виконання. Вже тоді, коли ми ухвалювали закон, ми розуміли, що їх дотримуватись буде надзвичайно важко, і практика показала це. Водночас міністерство зразу зробило те, що мусило зробити. Запропонувало план заходів на виконання закону, сформувало перелік приблизно з півсотні підзаконних актів, які треба оновити, сформувало робочу групу з імплементації закону, який включає всі представники всіх секторів, які тут зацікавлені. Я назву поіменно, щоб було ясно, це віце-президент Національної академії Олександр Загородній, це голова ради проректорів з наукової роботи університетів Михайло Єхимович Ільченко, це голова Ради молодих учених Олександр Кращенко, це голова групи експертів реанімаційного пакету реформ Наталія Іванівна Шульга, це люди, які представляють відповідні структури. Ця група працює в постійному режимі. Наступне її засідання відбудеться завтра о 10-й годині. Було розроблено форму оголошення про подання кандидатури тур до членів ідентифікаційного комітету. В робочому, відповідно, через МЗС ми звернулися до всіх суб'єктів міжнародного наукового життя. Ці кандидатури надходили звідусюд. Вони в оперативному режимі розміщувались на сайті міністерства. Всього подано 63 кандидатури, з них приблизно чверть репрезентують закордонну наукову спільноту. Правда, з них більшість українських емігрантів, але є декілька людей, які не мають зв'язків з Україною. В масі своїй це гідні вчені високого рівня, з яких цілком може бути сформовано якісний ідентифікаційний комітет. Наступна складність полягала в формуванні спеціальної комісії, яка б сформувала цей комітет. На жаль, ті речі, які записані були в законі, от виявилось, що їх дуже складно виконати хоча б за одним. От виявилось, ми активно співпрацюємо з Елсевіром. От Елсевір не дає опції провідник учених України за індексом Гірша, як це вимагає закон за певну дату. Бо вони дають інші опції. Можна прорейтингувати, скажімо, за кількістю публікацій, а потім їх рейтингувати за гіршим, але тоді можуть не потрапити ті, які мають публікації, скажімо, великі в попередні періоди. І тобто ми тут методом проб і помилок і багатьох засідань експертної ради виходили на рішення, які в кінцевому підсумку змусили нас піти шляхом просто дідівським. Ми взяли от базу по гіршу, яка була 100 провідних учених на минулий рік, і вручну поправляли ID кожного, щоб у відповідності до закону сформувати цей список. Ми сформували базовий список, але потім треба було, а, встановити афіліації всіх вчених, вони могли змінитися, б, потім перевірити їх на ті питання сумісності-несумісності, які є в законі. Щоб ви зрозуміли, от в законі, скажімо, числилося двоє науковців з різними, тобто в списку цьому потрапили двоє науковців з різними прізвищами, які представляють різні установи, які мають дуже високий індекс гірше 32 і 31, і тільки я знав, що це чоловік і дружина. Тобто ми мусили розробити опитувальник, який кожен мусив відповісти на предмет, готовий він взяти участь в такій групі, повідомити ті дані, які законом не є. І завтра ми закінчуємо цю роботу. Завтра ми затверджуємо на цій групі, сподіваюся, пропозиції, які будуть затверджені.
Тут зрозуміло, а що не виконано?
Значить,
який відсоток виконаний, який ні?
Значить, ми терміни у нас суваються в зв'язку з тим, що є це. Але все те, що передбачено робити, робиться. На жаль, не все так вчасно в зв'язку з тим, що...
Але це потребує законодавчого вирішення? Тобто через постанови Кабміна чи через накази міністра?
Значить, ми подали наші рекомендації, бо на рівні, до речі, аналізу закону є декілька речей, вони подані до комітету, які фактично при
щоб у нас не було як назява.
Значить, от що я вам гарантую, назява не буде. Тобто буде затрумка.
Що ми приймаємо це як офіційну заяву?
Ні, ну, себто, я хочу сказати, вибачте, що я...
Аналога
що
я вже буде.
Що проблем аналогічних до тих, які виникли при формуванні НАЗЯО, при формуванні ідентифікаційного комітету і наукового комітету не буде. Але можуть виникнути інші проблеми, бо ми сформуємо, я хочу зрозуміти, ідентифікаційний комітет.
І далі
я просто хочу, щоб ми зрозуміли, що ці 9 людей далі, от вони будуть працювати самостійно. Ми будемо називати їм сприяння, але ми в жодної мірі не зможемо їх підігнати, бо це...
Максим Віталійович, ми це зрозуміли, по вашій деталізації ми зрозуміли, що все відбувалося чесно, але ми тут повинні, для чого зібрався тут комітет? Для того, щоб вирішити питання, зараз Іван Григорович буде доповідати, що необхідно вас підтримати на законодавчому рівні, для того, щоб комітет виконав свої функції. Будь ласка, Іван Григорович.
Шановні колеги, дуже коротко. Олексій Віталійович, автор законопроекту, без перебільшення, вложив душу, я не буду повторюватися, скільки, як кажуть, було покладено. Півроку було дано, ви своєю рукою вписали, півроку на імплементацію. 26 листопада прийнятий закон. 16 січня підписаний. Півроку від часу прийняття, 4 місяці від часу підписання. Повинно було прийнято за цей час 17 підзаконних актів. Не прийнято жодного. Жодного. Нагадую, конкретика без води. Нема постанови Кабміну про порядок надання грантової підтримки наукової, науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету. Майже півроку пройшло. Нема постанови Кабміну про порядок проведення конкурсного відбору наукових і науково-технічних робіт. За те, що тут криша піднімалася. Давайте на конкурсі, що ж ми досліджуємо, куди вкладаємо? Нема постанови Кабміну про порядок конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів виконання наукових досліджень і розробок. Нема постанови Кабміну про порядок формування тематики наукових досліджень, науково-технічних, експериментальних розробок, що фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Півроку пройшло. Нема постанови Кабміну про порядок використання коштів бюджетних програм, сприяння розвитку виробничих орієнтованих наукових установ для реалізації їх інноваційних та інвестиційних проєктів. Нема положення Кабміну про Національний фонд досліджень. Нема положення Кабміну про порядок наукового стажування. Нема положення Кабміну про атестацію наукових працівників. Нема типового положення Кабміну про Раду молодих вчених при органах виконавчої влади. Нема положення Кабміну про конкурс щодо обрання членів наукового комітету. Нема положення Кабміну про Національну раду з питань розвитку науки і технологій та її персональний склад. Нема положення про міжвідомчу раду з координації фундаментальних і природних досліджень в Україні та її склад. Нема положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне надбання. Нема типового положення Кабміну про державну ключову лабораторію. Нема положення Кабміну про Національний науковий центр. Нема положення Кабміну про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи. Нема, 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 нема. Для чого ми з вами тут, Максим Віталійович, ламали списи? 95% ваші заслуги в цьому чудовому законі, 5% загальної колективної праці. Уже бюджетний рік в розпалі. Всі ці половина положень стосується виключно бюджетних питань. Виключно. Скільки тут було скандалів? Скільки тут було дискусій таких, що, як кажуть, температура зашкалювала. І всі вони стосувалися дуже цільового, ефективного використання коштів, які йдуть на науку. Року вже, вважайте, нема. Півроку, як прийнятий закон, 4 місяці, як підписаний. Ви самі свою руку написали. Півроку на імплементацію. Не імплементовано нічого. Чим вам допомогти?
Вельмишановний Іване Григоровичу, дякую. От я хочу лише звернути увагу на одну обставину. Так не розроблено положення про науковий комітет. Але це положення конкурсу до наукового комітету, але згідно з положенням, тобто згідно з законом, це положення може розробити тільки ідентифікаційний комітет, який ми зараз створюємо. Нема положення про порядок використання коштів фондом національним науковим фондом, але згідно з положенням, це може розроблено бути тільки національним науковим комітетом Національної наукової ради. Закон встановлює тут дуже багато речей, які залежать від функціонування ефективно громадських органів. Ці терміни писав не я, якщо чесно, ми пам'ятаємо. Заслуга моя, безумовно, там значно менше, це заслуга народних депутатів, спільноти і так далі. Моя роль була ролі модератора. Але справді, якщо ви пам'ятаєте, терміни написав не я, от терміни писала, вони мають авторство, Юлія Безвершенко. Причому тоді в обговоренні я сказав, що ми зробимо все, щоб виконати ці терміни, ми розуміємо, що їх, але можуть виникнути проблеми з їхнім виконанням. Зараз я ще раз вам можу повторити, ми робимо все, що можна, для того, щоб розв'язувати ці питання. Вони будуть всі очевидно розв'язані. Очевидно, так само, що з певною затримкою. Очевидно, нам потрібна буде допомога, бо от я вам просто змоделюю наступний етап. Ми подамо пропозиції до членів ідентифікаційного комітету. От якщо Кабмін їх, а це не ми перевіряємо, це Кабмін, чесно візьметься перевіряти, от як це записано в законі на відповідність, це може зайняти час. Тобто тут потрібна політична воля, щоб змусити Кабмін це зробити дуже швидко. припустити це положення. От такі речі ми справді просимо і всіх, і громадськість допомагати нам. Бо іще один фактор, який велика частина тих актів, які ви сказали, були погоджені і були на виході. Зміна уряду потягла необхідність їх перепогодження. Зараз цей процес робиться. Ми заново заслали, скажімо, положення про ідентифікаційний комітет вчора на, після перепогодження вже Мінфіном і Мін...
Максим Віталійович, я перепрошую, всі ці об'єктивні речі зрозуміли. От просто бачите, яка у нас тенденція. Прийняли закон про вищу освіту, багато чого не імплементували на попередньому засіданні, вирішували питання, що робити з тим PhD. Те ж саме зараз стосується цього закону. Я просто до чого? Кажуть, от Співаковський там проти того-того. У нас зараз під купол несемо закон про освіту. Я так кажу, який вже стосується усіх. От ми проголосуємо. Це залежить від нас. Я на БПП виступлю, Іван Григорович виступить на Батьківщині, Тарас Дмитрович виступить на Народному фронті. Проголосуємо, скажемо, ми виконуємо державницьку позицію. Скажіть, будь ласка, а після цього, з 1 вересня, це не запрацює, і ми будемо мати отакі проблеми. І, а це ж буде вже стосуватись абсолютно всіх. От скажіть, де ж гарантії у нас є того, і будемо казати... Уряд не такий, щось там не виконується і так далі. Іван Григорович, будь ласка.
Давайте будемо завершувати, да. Друзі.
Ваші пропозиції.
В законі є норми прямої дії. Чим він відрізняється від інших законів? Він не відсилає. Він пише. Він встановлює. Це сьогодні можна констатувати, що це не я там чи хтось. Це вже закон. Тому пропозиція до проєкту рішення звернутися до глави уряду. Глава уряду доклав, як голова Верховної Ради, багато зусиль для того, щоб цей закон був прийнятий. Багато зусиль доклала Лілія Михайлівна Гриневич. В уряді щонайменше два наших прихильника є вже. Два, які прийшли з Верховної Ради. Тому звернутися з листом, в якому чітко зазначити. Два місяці залишилися. Виключно два місяці. І всі питання, виключно ці, які зараз не врегульовані, як підзаконні акти, стосуються уряду. Я не бачу великих проблем в цих положеннях. Я не бачу великих проблем. Не бачу. Були проблеми в прийнятті закону, були проблеми формулювання стратегічних напрямків, це було. Але зараз положення, які розкривають сутність механізмів стратегічного цього руху, це вже, повірте, ви знаєте,
давайте
що робити.
Давайте до 1 серпня, отак, щоб
ми
встигли.
Ми не можемо регулювати, ми не можемо норми, які є, ми повинні перед урядом поставити.
Так і поставимо задачу.
Що в нас два місяці залишилось. Два місяці – це, вибачте, 16 липня. До 16 липня. Ми вам допоможемо в цьому. Рішення комітету спрямувати уряду, що визначальний закон прийнятий, але він сьогодні гальмується в силу різних об'єктивних і суб'єктивних причин. Одна з них – це новий уряд, але новий уряд прогресивно налаштований.
Два моменти, просто два дуже короткі. Перша інформація, ми дуже тісно працюємо з Національною академією в розробці цих, хоча уряд не встановив відповідальність Національної академії, ми звернулися і зараз збираємо їхні пропозиції щодо всіх проєктів, і зараз у нас по 12, здається, вже проєктах постанов є пропозиції Національної академії, з тим пакетом це опрацюємо і внесемо, але другий важливий момент ми мусимо усвідомити. Реально, от щодо певних речей, вони чітко зав'язані на формуванні тих або інших органів. Ми певні речі не внесемо доти, доки не сформуємо ідентифікаційний комітет, і певні речі ми не внесемо доти, доки не сформуємо комітет сам
науку. Ми це розуміємо.
Дякую.
Будь ласка. От про те, я й кажу, повинна, закон, под ним повинна бути імплементаційна подушка. Де юре, тобто юридичні аспекти, і економіка, фінанси. Якщо того або того нема, не можна приймати закони, бо ми далі будемо мати такі наслідки. Максим Віталійович, будь ласка, ми заслухали це питання, є проєкт рішення. Якщо нема заперечень, я прошу голосувати депутатів. Може, Тарас Дмитрович, декілька слів хочете? Ні. Голосуємо. Хто за? І в нас ви можете бачити людей, які будуть повністю вам допомагати щодо вирішення цих питань. Наступне дуже чутливе питання про інформацію щодо збору, зберігання та публікування даних, що містяться в єдиній державній, ну, в ЄДЕБО, да, скажімо так, і нормально. Тільки зверніть увагу на те, що була одна постанова, після там ваш лист був і так далі. Зараз те, що відбувається по університетах, я вам кажу не як перший заступник, а як народний депутат, який пов'язаний з декількома університетами. Я просто знаю, що відбувається. Людей заставляють просто писати погодження, бо кажуть, тоді не буде акредитації, не буде ліцензування. А це порушення прав, хочу сказати. Після цього їх заставляють на флешках зносити ксерокопії паспортів, ідентифіки і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Після цього все це вводиться в ЄДЕБА, і ніхто не знає, наскільки це захищено з точки зору того, що, наприклад, ЄДЕБА зараз, да, ми знаємо, кому належить, абсолютно конкретно знаємо, і так далі. І нормально. Велике прохання от в такому контексті сказати абсолютно конкретно, що можна зробити, щоб оцю вгамувати хвилю проблем, яка зараз відбувається з точки зору порушення закону про захист інформації. Дякую.
Дякую, я спробую дуже коротко, тому що я розумію, що вже більше 3 годин триває засідання. Коротко скажу. Відповідно до ліцензійних умов, інформація про частина інформації, яка необхідна для ліцензування навчальних програм, подається через ЄДЕБО. Для чого це потрібно? Тому що, ну, на жаль, є дуже великою проблемою у нас, коли університети подають, не знаю, докторів наук в одному університеті, потім ця людина перебігає до іншого університету. Та? Буквально в понеділок, перепрошую, під Міністерством освіти і науки була така невелика акція протесту, де зібралися декілька викладачів з кількох університетів, які почали у себе в університетах виступати проти того, що зараховані, начебто числяться мертві душі, та викладачі, які начебто оформлені в університеті заради виконання ліцензійних вимог. По факту вони там не працюють, по факту вони живуть в інших містах. Та, але, на жаль, ця практика існувала. Ми розуміємо, що ця проблема є, це проблема мертвих душ. Вочевидь, якби університети зловживали тим, що не було можливості відслідкувати, де хто працює. З іншого боку, безперечно, є питання персональних даних і того, що розпорядник інформації, чи то орган, який збирає інформацію, не повинен збирати чи вимагати інформацію, яка є надмірною, яка не є потрібною. Та, відповідно, на початку, коли почали збирати цю інформацію, я можу визнати, до нас звернулися окремі представники університетів, котрі скаржилися, що фактично, особливо по керівникам університетів, можна було онлайн фактично знайти інформацію, котра була містила персональні дані. Та, після того, що було змінено. На сьогодні, я просто вам можу навіть скан копії надати, просто як це виглядає зараз, але ви можете подивитися, якщо подивитися в ЄДЕБО інформацію, наприклад, про Леоніда Васильовича Губерського, то номеру паспорту його вже там не видно. А там не видно, там видно його дату народження,
суд
але...
Суд ще не подав? Не всі подав.
Ні, ми встигли відреагувати і прибрати. Це проблема була, ми визнаємо, що вона була, але разом з тим на сьогодні ця інформація не видна, недоступна. Для мене вона недоступна, я не можу її подивитися. Та, якби, тобто вона закрита переважно. Друге, що було зроблено, було мінімізовано кількість інформації, яка подається.
Так.
Це дуже важливо.
Шановні колеги, я прошу послухати. Це є дуже важливим і стосується абсолютно всіх.
Інформація мінімізована до тої, яка дозволяє ідентифікувати особу. Такою інформацією, яка однозначно дозволяє ідентифікувати особу, є прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер. Ідентифікаційні номери точно не повторюються. Вся інша інформація вноситься добровільно. Там спеціально я тричі нагадувала адміністраторам ЄДЕБО, щоб вказали чітко, що ця інформація, внесення цієї інформації є не обов'язковою. Ось деякі університети просто роздруковують загальну всю форму і просять працівників заповнити. Мабуть, ми надамо ще додаткові роз'яснення, які з цих пунктів є обов'язковими до заповнення, які не є обов'язковими. Тому що для нас важливими є тільки інформація, яка є важливою для ідентифікації особи. Та, тобто нам потрібен прізвище, ім'я, по батькові, статус, науковий ступінь, та, який є підставою для врахування при ліцензуванні. Персональна інформація для нас не є необхідною. На сьогодні, повторюсь, ми це питання закрили. Для підтвердження можу надати в комітет скан копії того, як зараз виглядає.
Якщо можна, я просто, як людина сама з 98-го року цим займалась. Ми чітко, у нас був наказ ректора. От як вирішується це питання? Дуже просто. Люди знають, оцю інформацію подають, це відповідає постановам Кабміна, наказам міністерства. Все, тобто всі знають, що за це відповідаємо. Далі. Оця інформація тільки курсує внутрішня, ніхто не має доступу, окрім того, щоб ви перевірили, дійсно, доктор наук працює там, чи там, чи там. І наступне, всі знають, що тільки оце є експорт на публічні дані. Все. Після цього ніяких питань щодо використання ЕДБО. Бо люди, коли несуть всю цю інформацію, вони думають, що зараз вона буде онлайн, публічна, абсолютно для усіх. Розумієте, просто що відбувається? Оця інформаційна, ну як то кажуть, вакханалія, вона просто призводить до того, що ми породжуємо інформаційні привіди для ну, отакої ситуації, від того, що були б нормативний лист від Міністерства освіти, в якому була проста табличка, і все було б написано. І тоді людина, яка здає в своєму університеті в відділі кадрів ці дані, вона просто розуміє, що не потрібно хвилюватись. Тільки буде прізвище, ім'я по батькові і, наприклад, ідентифікаційний код, який буде бачитись, ну, для всіх. Все інше сховано. І тільки, наприклад, відповідні особи, які мають повноваження на доступ до цих даних і на формування експортних таблиць, от тільки вони і будуть з цим працювати. І всі будуть зняти проблеми. Можна просити міністерства, щоб ви підготували відповідний нормативний документ і все, і врегулювали всі ці питання, абсолютно всі.
Так, я тільки уточню, що ідентифікаційний код, він також не видний онлайн. Він не видний, він недоступний, та ми надамо додаткові роз'яснення з цього приводу, щоб зняти на
зробіть один документ, нормативний документ і доведіть до університетів, бо деякі університети біжуть перед вами для того, щоб, ну, прогнутися, і збирають уже все, що тільки можливо зібрати. Люди, ну, слухайте, ну, доцент, да? Він що, не буде виконувати розпорядження ректора? Я вам просто не хочу показувати, у мене є. Від ваших постанов і наказів до наказів ректора. Ну, просто смішно дивитись, ректори просто перестраховуються для того, щоб виконати ваше завдання. Тому дуже велике прохання. Сьогодні-завтра, ну, зробіть цей нормативний документ, у вас це є. Розійшліть його і на цьому поставимо крапку. І ще дуже велике прохання щодо захисту персональних даних. Щоб от тоді, пам'ятаєте, 2 місяці тому ми розглядали питання по ЄДЕБО, коли В'яткіна, да, наскільки я пам'ятаю, просто попросила дані по іноземцям, студентам, дати в екселі, ну, бо були проблеми в ЄДЕБО. Слухайте, ну це просто кримінальний злочин. Ми не можемо давати завдання, ну, посадові особи не можуть давати завдання щодо формування даних за рамками ЄДЕБО, чи експортувати дані з ЄДЕБО кудись в Excel і після цього на флешках кудись відвозити. Розумієте, це, ну, просто велике порушення закону. Тому ми просимо, і у нас це в рішенні є, унормувати ці питання для того, щоб люди просто звикли до того, що ЄДЕБО тільки використовується для того, щоб управляти бізнес-процесами, які стосуються речей, пов'язаних з ліцензуванням, з акредитацією, з вступом, з там нарахуванням і так далі, так далі, так далі. Всі ці питання були враховані. І все. Домовились?
Так,
будь ласка, Михайло Захарович.
Я вибачаюся, не хотів забирати час, але мені видається, що в контексті персональних даних обговорення ЄДЕБО це лише одна маленька складова цієї проблеми. Мені видається, що та роль і місце ЄДЕБО, яка визначена зараз, вона помилкова. Тому що, по-перше, це вже якийсь монстр, який повністю підпорядковує своїми правилами роботу усієї системи вищої освіти, що принципово суперечить концепції автономізації наукових шкіл і університетів. Ну і звідти випливають оті усі негативні речі. Це ж тільки персональні дані, а паралізація роботи університету, якщо щось не вніс, то далі не можеш рухатися в звичайних таких виробничих своїх питаннях. В жодній розвинутій країні світу такого немає. Є це певні інтегровані бази даних, які формуються шляхом трансферу туди даних окремих університетів, якщо є про це домовленість. І тоді формується певна інтегрована база даних для того, щоб можна було орієнтуватися на людський капітал, на спеціальності і на багато інших стратегічних питань. Але робити автоматичного робота, який керує величезною системою і ставить в залежність викладачів з їх творчими власними підходами, це просто вже нонсенс. Це люди загралися в кабінетні оці розробки і не знають, що ж там відбувається в житті насправді. Наприклад, подача абітурієнтами в онлайн документів в ЄДЕВО, замість того, щоб подавати в університет. Де в розвинутих країнах світу це є? Та ніде немає. Навіщо це робити? В Сполучених Штатах куди подає аплікації аспірант? В університет, в Британії і так далі, і так далі. Чого ви це видумуєте і навіщо ви паралізуєте усю? Університети працюють. Якби ви не заблокували створення агенції з якості освіти, то там почалися б уже процеси ліцензування, акредитації, вам не потрібно було б ставити оці роботи для контролю цих процесів. Там за певними правилами все це відбувалося. А місце і роль міністерства – це все-таки відпрацювання політики. От коли ми про політику говорили, ми бачимо, що міністерство не має жодної уяви. Вакуум. Тільки механічні оці речі, як щось там створити, якісь алгоритми формальні, які не мають жодного відношення до бачення і розуміння підготовки людей для країни. Навіщо, скільки, яких, як допомогти науковій школі, що, які наукові школи ми маємо. Тому мені видається, що з ЄДЕБО робиться помилковий, ну, велика така помилка. Через деякий час ми це зрозуміємо, ну, через доведення до абсурду. Але пройде ще пару років, і ми, на превеликий жаль, наб'ємо більші гулі і будемо мати більші втрати. Я пропоную, Олександр
Сахарович, ми тут так і написали пункт 2.2, привести у відповідність законодавця, що встановлює норми і так далі. Тобто ми все-таки звертаємо увагу Міністерства освіти тут вже на те, що нам дійсно необхідно це привести до законодавства перше, і по-друге, Інна Романівна, і я звертаюся, Максим Віталійович, до вас. Ми повинні врахувати, ви ж прийняли закон, я кажу ви, бо ви робили цей закон про вищу освіту. Де ж автономія? Ну от просто вдумайтесь, яке велике протиріччя, коли університет не має права на свого студента, студент не має права на свій університет. От послухайте, я особисто проходив стажування в Eastern Washington University. 2 місяці. Я мав відео. Ви можете побачити відео, я з кожним керівником, включаючи президента цього університету, мав просто розмови. В тому числі щодо вступу. От просто, да? Я казав, от як це відбувається? Технологічно каже, я деталі не буду розповідати, але це дуже просто. Ми оголосили. Після цього отримали 3850 аплікацій, це 2011 рік аплікацій. Після цього наша комісія розглянула і сказала, ми запрошуємо 2800. Після цього ми їм відіслали запрошення, після цього нам відповіли 1850, що вони приймають це запрошення. Все. Дві ітерації, і після цього університет має того студента, якого він вибрав, і університет навпаки. От я просто хочу сказати, що дійсно, невже потрібно деякі речі доводити до маразму, щоб зрозуміти, що це модель не працює. Шановні колеги, у нас є дійсно глобальні виклики, пов'язані з тим, що молодь голосує ногами цієї країни. Ми повинні зрозуміти, що система аксіом, коли пише там Спілковський за ректорів феодалів, ну це просто смішно. Я весь час боровся проти ректорів феодалів, які там по 30-40 років займають ці посади. Шановні колеги, або ми зробимо систему ефективною, щоб студенту там було, щоб він мог підвищити свою вартість в 2, в 3, в 10 разів. Або ми дійсно створюємо систему, яку ми тільки критикуємо і тільки зменшуємо для неї фінансування. Шановні колеги, просто велике прохання до Міністерства освіти. Це ваше питання. Відпрацюйте їх. Приведіть до норм закону і те, що ми сказали, і дайте інформацію, щоб університети чітко виконували ці речі. Надмірна інформація раз. Вони повинні розуміти, що потрібно здавати, що буде публічно або не публічно і так далі. І все. І закінчимо це питання. І це стосується і Романівна, і того питання, що не люди хотіли ЄДЕБО. ЄДЕБО потрібно для державних органів. Це означає для мене, що не може люди платити платить за ЄДЕБА, за доступ до ЄДЕБА. Тому що і тут ще одне протиріччя є щодо того, що ви ж міністерство ж в кошторисі в загальному фонді не виділяє кошти на доступ до ЄДЕБА. Не виділяє. Це означає, що за рахунок спеціального фонду це фінансується. Це означає, що контрактний студент фінансує і за себе доступ до ЄДЕБА, і за державного студента. Ну, послухайте, ну от порушення за порушенням. Ну, приведіть це до норми. Ми просимо вас, тут є відповідне рішення, і не шукайте в наших діях чогось такого, що виходить за рамки здравого смислу. Будь ласка, зробіть це повинні ми врегулювати. І вирішуйте питання, щоб окремим рядком в бюджеті стояло питання щодо оплати роботи відповідного державного підприємства щодо регулювання і роботи єдиної державної бази з питання освіти. Тарас Дмитрович, може ви хочете? Да, будь ласка.
У мене немає зауважень до проєкту рішення нашого комітету. Єдине, що я хотів би повернутися до ремарки, висловленої на початку виступу Інна Романівна. Проти мітинг, який відбувся в понеділок біля стін Міністерства освіти і науки України. Там були представники викладацького складу Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, де за свідченням викладачів, які доводять те, що є мертві душі в університеті, це серед студентського складу і серед професорсько-викладацького складу, є певні порушення, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень органами поліції і Служби безпеки України. Я можу підтвердити, що така практика є не тільки на території цієї області, або в цьому навчальному закладі, якщо справді органи слідства це доведуть. Вони є повсюдно, і це пов'язано в першу чергу із тим, що система ЄДЕБУ повинна однозначно працювати оптимально і якісно. З іншого боку, і ми повинні чітко розуміти, що питання державного замовлення, питання державного фінансування закладів освіти в окремих випадках може тягти за собою елементи корупції, в тому числі на рівні профтехосвіти. Тому це невелика ремарка. Я направив звернення на ваше ім'я, на ім'я міністра стосовно ситуації по Кременецькій академії. Просто хочу підкреслити рівень абсурду, який дійшов там. Ректор додумався провести референдум в університеті стосовно засудження дій викладачів, які наголошують на тому, що справді є в навчальному закладі мертві душі. Маразм керівника цього навчального закладу, мені здається, зайшов далеко за межі. Тому я розумію, що зараз триває робота з дискредитації викладачів в окремих навчальних закладах. Тому просив би вас звернути на це увагу. Ну, а стосовно ЄДЕБУ, нам треба активізуватися. Дякую.
Дякую. Шановні колеги, є зауваження по питанню ЄДЕБА? Може, є якісь зауваження? Якщо ви погоджуєтесь з тією ідеологією, про яку ми вели мову, Міністерство освіти, ви погоджуєтесь з тим, що ми вас просимо зробити, і те, що відображено в проєкті рішення?
Так, я просто хотіла б відреагувати щодо Кременця коротко, щодо ситуації в Кременці. Там проблема основна в тому, я просто наперед хочу сказати, що це заклад обласного підпорядкування. Він не підпорядкований Міністерству освіти і науки напряму. Та, тому тут треба в тому числі, вичевидь, депутатське звернення скерувати до голови обласної державної адміністрації, тому що це вони в першу чергу здійснюють управління закладом. Ну, а що стосується мертвих душ, то, на жаль, можливість фіксувати це на сьогодні є дуже обмеженою. Та? Ми не можемо знати достеменно, де хто викладає чи працює. І у випадку, якщо буде інформація така зведена централізовано, це буде легше відслідковувати і знаходити порушення у випадку, якщо вони є. З пропозиціями комітету ми погоджуємося. Дякую.
Дякуємо. Тоді є пропозиція проголосувати. Хто за рішення комітету? Дякую. Рішення прийнято. У мене пропозиція 10 питання, там про пріоритетні напрями роботи комітету і про затвердження плану заходів. Вони всі відображені. Їх просто проголосувати, якщо нема потреби. І там будуть ще спеціальні питання, тому прошу зараз Міністерство освіти залишатись тут. Хто за по 10-му питанню за? Проти. Рішення прийнято. Шановні колеги, перше я хочу сказати, що ми будемо звертатися, якщо комітет підтримає, до Володимира Борисовича Гройсмана щодо невідвідування Міністерством фінансів України засідання Кабінету міністрів і невідповідність рівня тих фахівців, які Я думаю, що Володимир Борисович відреагує дуже швидко на це питання. Це не є нормальним. І після цього, коли будуть прийматися бюджети, то і керівник уряду також буде розуміти, що підтримки від відповідних депутатів просто не буде, бо ми всліпу більше працювати не будемо. І тут я хочу просто ще раз звернутися до керівництва Міністерства освіти, що потрібно вже готувати головні напрямки бюджету Міністерства освіти України і головний напрямок, і він відображений просто у нас по 10-му питанню, це 7% від ВВП на освіту. 7% на ВВП. Це є головним. Ми можемо казати, освіті ви неефективні в тому випадку, коли ми повністю її фінансуємо. Якщо ми її недофінансовуємо, то ми не можемо сказати бути ефективними. Ну, шановні колеги, якщо ми хворого лікуємо і не даємо йому відповідного алгоритму лікування, так як ми можемо від цього? Наступне питання дуже важливе. Це голові Служби безпеки України. За інформацією, це після Тарас Дмитрович, після того, як ми мали виїзне засідання, дуже велика кількість директорів ПТУ звернулися відповідним поданням до нас. Шановні колеги, я звертаю увагу, я все розумію. Я розумію, коли, наприклад, директор ПТУ от з такою шайбою виступає і розповідає про проблеми ПТУ. Все це розумію. Я розумію, що коли директор ПТУ, який вже 35 років директор ПТУ, розповідає про проблеми. Та? Я бачу, коли ректору навіть 30 років, але університет тільки йде вгору, то там питань нема. Але все це ми розуміємо. Але те, що відбувалося, що коли, скажімо, спеціальні, ну, я зараз це зачитаю, я думаю, що ми повинні це врегулювати питання, бо це не є нормальним ні з одного боку, ні з іншого. За інформацією педагогічних працівників та працівників профспілок стало відомо, що на працівників професійно-технічних навчальних закладів здійснюється тиск з боку регіональних структур Служби безпеки України щодо заборони вільного волевиявлення своєї позиції стосовно припинення або недостатнього фінансування діяльності державних професійно-технічних навчальних закладів, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, внаслідок передачі їх фінансування на місцевий бюджет законом України про державний бюджет України на 2016 рік. Спочатку 2016 року спостерігається численне порушення щодо права працівників професійно-технічних навчальних закладів на своєчасне одержання винагороди за працю, права громадян освіту та належні умови навчання, гарантії надання та забезпечення своєчасності виплат державних стипендій та пільг учням, повного державного забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа тощо. Тому, на наш погляд, відповідно до положень статті 39 Конституції України, громадяни мають право збиратись мирно, без зброї, проводити збори, мітинги, походи, демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади та чи органи місцевого самоврядування, чим і користувались працівники професійно-технічних навчальних закладах в окремих регіонах. Просимо вас створити умови для неуможливлення подальшого тиску і залякування працівників професійно-технічних навчальних закладів, якщо це підтримується. Але є і питання до також і до директорів відповідних, що вони повинні розуміти, якщо вони порушують закон, якщо вони путають власну кишеню і кишеню профтехосвіти, ну, свого закладу, якщо вони не розвивають і так далі, то до них такі ж є питання. А я думаю, що Служба безпеки України, якщо вона має підтверджені факти, вона має можливість застосувати відповідні засоби. Шановні колеги, не проти такого листа, прошу проголосувати тоді, щоб це було від імені комітету. Добре, рішення прийнято. Шановні колеги, будь ласка, Максим.
Народних депутатів, хвилина, це справді дуже важливе питання, яке тягне на 10% сьогоднішнього бюджету України. Як ви пам'ятаєте, комітет ухвалив рішення підтримати законопроект, внесений президентом України про ратифікацію протоколу до угоди про створення Українського науково-технологічного центру. Очевидно, для нас всіх зрозуміла вага цієї організації, і для Михайла Захаровича, очевидно, в першу чергу, як для людини, яка тут найбільше співпрацює, на жаль, до останнього...
Скажіть, що треба.
Значить, щойно, на комітеті в закордонних справах,
так.
Значить, після величезної боротьби,
так.
Завдяки підтримці, яку ковід із адміністрації, нам вдалося прийняти рішення про те, що питання таке вноситься в залу. Але
так.
До кінця проти цього боролися МЗС, і в результаті ГОПКО Шипко, яка стала на позицію МЗС, протягнула невеликою більшістю проект постанови, який, якщо буде проголосований в залі, він фактично нівелює, це буде ляпас нашим партнерам всім, і фактично ні в кого вже ніколи не буде бажання вкладати гроші в ОНТЦ. Мені в останній момент вдалося начебто домогтися там якогось обіцянки, що це буде узгоджено з Міністерством освіти і науки як профільним органом, якому президент доручив супровід закону, але оскільки нам просто не показували цих проєктів постанов, я дуже прошу вас, Олександре Володимировичу, взяти під свій контроль це, вступити з ними, оскільки це для науки дуже важливо, щоб цей проєкт постанови, йдеться про започаткування переговорів для оновлення угоди про ОНТЦ. Але це можна сказати, подякувавши і сказавши, що виходимо на новий етап, але вони пропонують МЗС це зробити, що ОНТЦ не відповідає нашим національним інтересам, через те давайте от робити по новому угоду, тобто це ляпас після того, як нам внесли 240 мільйонів. Я можу кваліфікувати позицію МЗС.
Давайте я конкретна пропозиція, бо згідно того, що ви сказали, зі слів це не вирішимо. Тому є пропозиція до секретаріату взяти цю проєкт постанови, принести і розглянути на наступному засіданні, доручити Івану Григоровичу Кириленка, який опікується питаннями науки, підготувати відповідне рішення комітету з питань освіти.
Величезне прохання справді можна... взяти комітету під свій контроль, щоб два комітети вийшли на узгоджений проєкт, який питання. Був би на користь науки.
Якщо... Це дуже важливо, я підтримую двома руками. Для країни це важливо.
Я сказав конкретно алгоритм рішення.
Я прошу вас, Івана Григоровича,
ми беремо, розглядаємо на наступному засіданні, голосуємо, і це буде офіційне рішення, а не якісь...
Значить, і друге, я просто хочу всіх запросити на урочисте засідання з приводу Дня науки, яке відбудеться в Міністерстві освіти і науки в п'ятницю о 14-й годині, прошу привітати нових лауреатів державних нагород, премій тощо. Дякую.
Дякую. Є зауваження якісь? Ні? Всім дякую за спільну роботу. Дякую. Спасибо.